Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Přátelé, to je 8. verš 2. listu Janova, kterým jsme posledně uzavírali náš pořad pod názvem Světem Bible. Dnes pokročíme ve čtení tohoto malého Janova dopisu kousek dál. Máme v úmyslu ho dneska taky dokončit. Jakým způsobem je možné přijít o to, na čem věřící člověk pracoval? Jak je možné oslabit tu odměnu, kterou pro nás Pán chystá, kterou chystá pro každé Boží dítě? Podle tohoto textu je to možné tím, že budeme dělat věci, které nejsou Pánu ke cti, které se mu nelíbí, které spíš boří, než budují. Apoštol Jan tu v dalším textu staví jakési rozhraní, další moment nebo další otázku. To rozhraní ukáže, jestli někdo jde správnou cestou či nikoli, jestli někdo má otce i syna, jak to tu píše Jan. A tím rozhraním je Kristovo učení. 9. verš. Kdo zachází dále, než je učení Kristovo a nezůstává v něm, nemá Boha. Kdo zůstává v jeho učení, má i otce, i syna. Překladatelé původního textu tohoto verše možná museli trochu déle přemýšlet, než zvolili vhodný slovní obrat pro to, co je tu v ekumenickém nakonec vyjádřeno slovy zachází dále. Náš Megí k tomu poznamenává, že to je přinejmenším zajímavé řecké vyjádření a pokouší se o překlad vyjádřením jít před, ve smyslu předbíhat, ve smyslu nekázně, své vole. Jinak vyjádřeno, začátek tohoto verše říká, kdo jde dále, než co je správné, jinými slovy, kdo jde do extrému. A John Vernon k tomu dodává, že to se může týkat taky sebehodnocení. Problém v této oblasti sebehodnocení, nebo řekněme přímo pýchy, postihoval v době první církve ku příkladu gnosticismus. Gnostikové se totiž přesvědčivě domnívali, že oni jsou vždy, nebo alespoň o něco málo, chytřejší než ostatní lidé, že jejich poznání z nich činí, podle toho jejich sebehodnocení, jakési super svaté lidi. Maggie ze svých přehojných zkušeností s různými lidmi konstatuje, že i dnes jsou křesťané, kteří v sobě úspěšně pěstují dojem, že v duchovním životě mají něco víc, co ostatní lidé prostě nemají. A tak ve své píše se od nich oddělují, nebo se nad ně povyšují, anebo se prostě sami v sobě uzavírají. Občas dostanu nějaký dopis, ze kterého plyne, že mi v duchovním životě něco schází, rozhlíží se po své korespondenci náš Maggie. Často ti lidé mají určitou pravdu. Vím, že mi ledasco schází. Ale podle stylu dopisu poznávám, že někteří ti lidé mi to píšou z pozice, že oni vědí všechno, že to jejich poznání je úplné, konečné a jedině správné, které nepotřebuje žádné korekce a nepodléhá vývoji. Před časem jsem četl o nějaké skupině teologů, pokračuje náš Megí, kteří dospěli k závěru, že nemá smysl diskutovat s fundamentalisty o otázce panenského narození Krista, o božství Krista, ani o tom, jestli Kristus zemřel za naše hříchy. Cítili se, jako by byli osvobozeni od těchto zbytečných pout starého fundamentalistického učení. Stali se ve svých očích vysoce inteligentními, beze zbytku svatými a tak dosáhli nejvyšší mety svého života, aspoň se tak domnívali. Nyní blahosklonně, poněkud s lítostí, zhlížejí na ubohý lid, který věří v božství Krista a na lidi, kteří Krista nezbytně vyžadují jako potřebu k tomu, aby se cítili spasenými. A tak dále. Podle mého soudu, rázně se staví na odpor takovým úvahám náš Megí, tito lidé dávno překročili hranici Kristova učení, jak tu o tom píše Jan. Nezůstávají v Kristově učení a proto nemají Boha. Naopak, ten, kdo zůstává v učení Pána Ježíše, ten má otce i syna. To slůvko, že máme zůstávat v učení Kristově, je dost důležité. ale někdy bývá špatně interpretováno nebo špatně použito. Jak pozoruji současné dění v různých více či méně živých sborech, musím konstatovat, že problém nejednou spočívá v rozlišování, co je učení Ježíše Krista, v němž máme za každou cenu zůstávat a o němž je tu v naší druhé epištole Janově řeč jako o mimořádně důležitém rozhraní, a co jsou na druhé straně určité zvyklosti, pokud jde o všelijaké docela diskutabilní otázky, zejména praktického života v místním sboru. A to je někdy problém, že vidím křesťany, kteří spíš jsou schopni a ochotni zůstávat v těch určitých navyklých způsobech, jak se to dělalo před 30 nebo 50 lety, ale ve skutečnosti dávno zapomněli, opustili to skutečné učení, to, co Pán Ježíš zamýšlel, abychom šli a získávali pro něho učedníky a ty učedníky, abychom křtili ve jméno Otce i Syna i Ducha a abychom je učili. Učili zachovávat všechno, co Pán Ježíš nám přikázal. Namísto toho, tihle někteří tradiční křesťané, kteří prostě milují tu tradici a říkají, že zůstávají, že jsou stále stejní, zůstávají v těch metodách, v tom, v kolik se bude konat shromáždění a hlavně, jak bude probíhat, jaké písně se tam budou zpívat, jak se v něm budeme oblékat a tak bychom mohli pokračovat. A pak slyším mladé, nové věřící lidi, kteří tu a tam se i do těchto společenství dostanou, kteří uvěřili nedávno a přijdou tam a hledají společenství, anebo jsou tam přivedeni někým třeba z dětí věřících rodičů. A tihle mladí lidé, cituji, jeden mi řekl, oni jsou tam tak svatí, že já se tam nehodím. A prostě nemohl, nebyl schopen, nechtěl tam chodit, protože to prostředí bylo pro něho naprosto cizí. S velkou bázní, to nebylo jako odpor, ale s velkou bázní prostě nevěděl, jak se tam chovat. Necítil se tam dobře, oni jsou tak svatí. Nejednou se stává, že volba hudebního nástroje, průběh shromáždění, oblečení sester a tak bychom mohli pokračovat, nebo všeobecně chování mladých lidí či jiné věci se dlouhodobými spory řeší jako bezmála prvořadé. Přičemž nám nejednou uniká principiální poslání, smysl existence našeho místního sboru. Někdy se podivuji, jak velké emoce, jak velká energie, kolik času se věnuje těmto malicherným záležitostem k hanbě Pána Ježíše a ke ztrátě, pokud jde o zvěstování evangelia. Nutno připustit, že v některých otázkách nejde o věci úplně bezvýznamné, ale asi bychom si nejdřív měli říct a společně zvážit, které věci jsou důležité, protože často řešíme ty, které jsou naléhavé, bolavé, emocionálně angažované a unikají nám ty důležité, jako například naše poslání, že v této zemi, v České republice, nebo i na Slovensku, nebo kdokoliv nás poslouchá, prostě není jiná síla, která by zvěstovala Boží slovo nevěřícím lidem, než pouze a jedině církev Pána Ježíše. Jinými slovy, není nikdo jiný než věřící, ti, kteří přijali Pána Ježíše, kteří mohou jít a zvěstovat. A namísto, abychom toto poslání Pána Ježíše plnili, tak se dohadujeme o docela malých věcech. Jaká škoda pro nás samotné, jaká škoda pro Boží dílo. Kdo zachází dále, než je učení Kristovo a nezůstává v něm, nemá Boha. Kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho. K 9. verši jsem ve 2. epištole Janově přidal ještě 10. Nemohu si vzpomenout na silnější výrok, než je tento. Nicméně uvědomme si, že jde o dopis psaný vyvolené paní, která mohla být vynikající boží ženou v církvi a patrně vynikala pohostinností. Zjevně více, než je dnes u průměrných křesťanů zvykem. Byla patrně velmi štědrá a sloužila každému, kdo přišel. Mezi těmi, kdo byli jejími hosty, se však tu a tam Objevovali taky všelijací lidé neutvrzení ve víře a nepochybně taky různí více či méně nápadní bludaři, kteří hledali cestičky, jak získat další příznivce pro své názory a svá učení, pro svá vylepšení toho přímočarého učení Pána Ježíše, jak jsme se o něm zmínili. Zdá se, že ti různí falešní učitelé nezřídka nacházeli cestičky k lidem, dalším věřícím lidem, právě v domě této vyvolené paní. Co má tato milá sestra udělat? Má jim zachovat svou přízeň? Má se jim věnovat jako ostatním? Má i pro ně mít otevřený dům? Má jim poskytovat pohostinnost svého domu a jako hostitelka o ně pečovat, když oni zneužívají této příležitosti k tomu, aby dezorientovali upřímné boží děti? Má se cítit nespravedlivá, když tyto falešné bratry, v uvozovkách bratry, nějakým způsobem bude chtít omezit nebo jim zabránit v tom jejich působení na ostatní? Nebo když s nimi dokonce přeruší jakýkoliv kontakt? Když jim u dveří řekne ne, pánové, vy sem nevstupujte? Jaký má být její postoj k těm, kteří překrocují evangelium Pána Ježíše a svádějí ostatní v její blízkosti nebo přímo v jejím domě, jak se zdá? Bydlení tehdejších věřících bylo patrně docela otevřené pro další věřící a tím spíš pro evangelisty nebo kazatele či učitele, kteří zvěstovali dobrou zprávu o Pánu Ježíši. Věřící byli vedeni, vyučováni k tomu, aby byli pohostinní k ostatním věřícím. K tomu bychom v Novém zákoně našli celou řadu konkrétních povzbuzení a taky celou řadu příkladů, jak to někteří věřící dělali. Vzpomínáte si například, jak apoštol Pavel zůstal v domě Akvily a Priscily a jak kritériem pro staršovství podle 1. listu Timoteovi 3. kapitoly je pohostinnost? Nutno říct, že dnes v mnoha moderních věřících rodinách pohostinnost docela vymizela. Přibylo blahobytu. Mnozí si žijí svůj vlastní uzavřený život, třeba se svojí rodinkou, a domnívají se, že celé křesťanství se dostatečně realizuje tím, když celá rodina půjde jednou nebo vzácně třeba i dvakrát týdně do shromáždění nebo na nějakou pobožnost, či jak tomu říkají. A pokud by někdo něco poznamenal, pak zpravidla mají po ruce celou řadu výmluv, proč nemohou sloužit víc, proč nemohou přijímat hosty a dokonce i proč nemohou pravidelně chodit do shromáždění. Ne tak si počínala vyvolená paní, které apoštol Jan píše tento svůj druhý dopis. Byla velmi pohostinná ke všem lidem, až u ní vznikla otázka pohostinnosti k falešným učitelům, na kterou Jan dává jednoznačnou odpověď. V takovém případě nejsou možné kompromisy. Nemůžeš vytvářet prostředí a podporu pro šíření bludu. Nemůžeš dovolit, aby ostatní lidé ve tvém domě byli ovlivňováni těmito zavádějícími naukami. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho. Kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích. Ten poslední byl 11. verš ve 2. listu Janově. Někdy dochází k velmi nepříjemným situacím, kdy s určitým člověkem třeba máme nějaké společenství a pak se ukáže, že ten člověk má zásadně jiné poznání nebo přijal jiné učení, kterým ovlivňuje druhé. Vzpomínám si na případ, kdy jsem s jedním docela upřímným mladým věřícím člověkem, kterému jsem také mohl posloužit, aby přijal Pána Ježíše a potom také pracovat na utvrzení jeho víry, jsem se s ním potom setkával a zjistil jsem, že se nechává ovlivňovat jinými lidmi. Nechává se ovlivňovat učením, se kterým jsem se nemohl ztotožnit, které dodnes pokládám za falešné. Zpočátku jsem měl naději, že jako upřímný člověk přece jen bude naslouchat a bude přemýšlet nad Božím slovem víc než nad zkušenostmi, které mu ti jeho učitelé a dodaná literatura, které mu předkládali. Své v úvozovkách nové poznání si ovšem nechtěl nechat vymluvit. A tak jsem dost dlouho přemýšlel, jak si mám počínat. podle toho, jak byl dosud zvyklý, i nadále chodil ke mně domů a setkával se tam s dalšími, zejména úplně nově obrácenými lidmi. Neměl jsem námitky, když chtěl mluvit se mnou, protože jsem stále doufal, že porozumí a že se správně rozhodne pro jednoduchost života v poslušnosti podle písma. Namísto toho ovšem začal nosit všelijaké brožurky a velmi brzy jsem zachytil jeho snahu zasahovat těmi jeho věcmi, které přijal další lidi. Pochopitelně s dobrým úmyslem a zaměřoval se zejména na ty nové a ještě neutvrzené. V okamžiku, kdy jsem si jeho vliv potvrdil, pozval jsem ho na osobní rozhovor, ve kterém jsem mu předložil jasné hranice. Dobře víš, že tě mám rád. Víš, kolik času, kolik lásky, kolik péče jsem ti věnoval. O tomto učení jsme mluvili už mnohokrát. Pokud ovšem trváš na svém, nezlob se na mě a pochop, že ti nemohu dovolit, abys takhle působil na lidi, které mi pán svěřil do péče. V tuto chvíli mi nezbývá nic, než se s tebou rozloučit. Jestli budeš chtít navštívit mě osobně, nemám námitky, rád tě uvidím. Ale nemůžu dovolit, aby s těmito věcmi znepokojoval další boží děti, které pán Ježíš mezi tím přijal za své. Můj bratr, kterému jsem kdysi pomohl k víře, tím byl překvapen a bylo mu z toho docela smutno. Ubezpečuji vás, že i mě z toho bylo velmi smutno. Ale věděl jsem, že v dané situaci prostě nemám jinou volbu. Chci-li zachránit nebo zachovat ve víře a ve správném učení ty, které mi mezi tím pán přidal do péče. Ačkoliv bych měl ještě mnoho co psát, nemíním to svěřovat papíru a inkoustu. Neboť doufám, že se k vám dostanu a budu s vámi mluvit tváří v tvář, aby naše radost byla úplná. Tolik 12. verš ve 2. epištole Janově. Apoštol Jan se přiznává k tomu, co je zkušeností mnohých z nás, že totiž dopisem se některé věci docela těžko vyjadřují. Nevýhoda korespondence spočívá zpravidla v tom, že odesílatel píše dopis v určité atmosféře, v určitém rozpoložení a adresát ho čte v docela jiné situaci, v jiné atmosféře, zahrnut jinými prožitky a motivy. Tím může vzniknout určitá forma vnitřního nedorozumění, kdy oba lidé, kteří mají být tím dopisem spojeni, nejsou naladěni na stejnou vlnu. Naproti tomu je mi známo, že dopis má někdy ve srovnání s rozhovorem zvláštní půvab, zvláštní sílu, protože pisatel měl možnost určitého zrání myšlenek a formulací. Kéž by zejména různé závažné dopisy byly výsledkem takového zrání myšlenek na modlitbách a výsledkem zrání myšlenek, které jsou formovány taky Božím slovem. Rovněž na straně adresáta je zpravidla možné nad dopisem déle přemýšlet. Je možné se k dopisu vracet, je možné jej znovu a znovu číst s modlitbou a s přáním, aby došlo k souladu obou těch, kteří se tímto způsobem mají na dálku sdílet. Vím, že každý jsme trochu jiní. Jsou lidé, kteří dostávají naše modlitební dopisy, které píšeme s manželkou zhruba jednou za měsíc nebo za dva, a tu a tam, když se vidíme, třeba jednou za rok nebo i méně, tak se hrozně omlouvají, že mi nepíšou. A já jen říkám, že tomu úplně rozumím. Každý jsme jiní. Když jsem začínal s touto rozhlasovou službou, z pořady Světem Bible, tehdy mě Ota Vožech připravoval a doporučil mi, abych si jako přípravu všechno psal. Začal jsem to dělat a řeknu vám, že to dělám dodnes. Je mi jasné, že mluvený projev, mluvený jazyk je dost podstatně jiný než projev psaný, než jazyk psaný. A to musím mít na paměti, když píšu texty těchto pořadů. Mluvené slovo je jaksi bohatší, řekl bych, že je tak trochu víc upovídané. Když doslovně napíšete něčí rozhovor a pak si ho čtete, máte pocit, že je to moc upovídané. Navíc je třeba počítat s tím, že posluchač nemá v rukou ten text, který já čtu, a tedy nemá možnost se k tomu textu vrátit, pokud něco nezachytil. Myšlenky by tedy měly být formulovány do jisté míry jasněji, snad propracovaněji, než kdyby byly pouze určeny pro čtení. A proto, když se někteří z vás, přátelé, ptají, jestli existuje nějaké knižní zpracování těchto pořadů, musím poznamenat, že zatím je to pouze 5 tlustých knih jakéhosi přepisu, nebo možná spíš sbírka poznámek od našeho předchůdce Johna Vernona McGee v anglickém jazyce, které máme v jediném vyhotovení, ale na internetu se dají objednat. V českém jazyce jsme udělali pokus s knihou Genesis, ale není příliš prodejná, to jsou zase jenom poznámky. A pokud by z psaných textů, které takhle posloucháte, mělo vzniknout něco uceleného, znamenalo by to mnoho práce na úpravě těch textů. Jsou totiž určeny k poslechu a nikoli k vlastnímu čtení, což jim v tisku je dost odlišný ráz. Trochu jsem se rozpovídal o práci se slovem, ať už psaným nebo mluveným, o práci, kterou mám rád. Ale nesmím v tuto chvíli zapomenout na čas. Čas pro nás v rozhlasové práci vytváří naprosto přesný a nepřekročitelný rámec toho, co si můžeme dovolit a co nikoli. Tak se s vámi pro tuto chvíli loučím, přátelé, 13. veršem 2. listu Janova. Pozdravují tě děti tvé vyvolené sestry. Nechám na vás úvahu, jestli šlo o tělesnou sestru naší elekty, tedy paní vyvolené, anebo jestli šlo o některé blízké společenství věřících v Pána Ježíše Krista, které posílá pozdrav jinému společenství věřících v Pána Ježíše Krista. Bůh buď s vámi, přátelé, přejeme vám, abyste vnímali jeho blízkost.